Ej, daj, imamo pošto za študente, sam mečkan. Aha. Ho, študentska obvestila.
Pozdravljeni v današnjem študentskem obvestilniku. V začetku prejšnjega tedna je v veljavo stopila novela zakona o visokem šolstvu. Med spremembami, ki jih novela uvaja, je določitev univerze kot pravne osebe. Poleg tega zakon članicam univerze omogoča opravljanje tržne dejavnosti in samostojno razpolaganje z ustvarjenim prihodkom. Zakon predvideva tudi varovalko, da univerza in ustanovitelj za obveznosti članice ne odgovarjata, ter da se morebitna izguba ne sme kriti iz sredstev javne službe. Prejšnji teden smo poročale o novih usmeritvah spreminjanja vpisnih mest na študijskih programih visokošolskih zavodov, ki jih je pripravilo Ministrstvo za visokošolstvo, znanost in inovacije. Visokošolski sindikat Slovenije in Ljubljanska ter Mariborska univerza so zahtevo po krčenju vpisa na določenih programih označili za poseg v avtonomijo univerze. Ministrstvo je te očitke zavrnilo in navedlo, da se bodo zavodi glede spremembe vpisnih mest odločali sami. Programi bodo lahko obdržali enako število vpisnih mest, če bo poleg nizkega zanimanja za vpis prihajalo tudi do velikega osipa na prehodu iz prvega v drugi letnik, zaradi česar bi lahko posumili na možnost fiktivnih vpisov, pa bodo morali zavodi utemeljiti nespremenjeno število vpisnih mest. Financiranje povečanja vpisnih mest na določenih področjih bo po besedah ministrstva prav tako zagotovljeno. V okviru interventnih ukrepov, namenjenih iskanju sredstev za popoplavno obnovo, je vlada predvidela zamrznitev usklajevanja socialnih transferjev. Dijaška in študentska organizacija Slovenije tem ukrepom nasprotujeta, z navedbo, da slabšajo socialni položaj dijakin in študentk, saj bi pomenili 8 milijonov evrov manj za štipendije in subvencionirano prehrano. Organizaciji dodajata, da se bo s tem ukrepom razkorak med socialno najšibkejšimi in premožnejšimi študentkami le še povečal. Stranka NSI je v državni zbor vložila predlog novele zakona o osnovni šoli. Ta predvideva, da bi pri otrocih, katerih materni jezik ni slovenski, ob vpisu preverili njihovo znanje slovenščine. Če preizkuse ne bi opravili, bi se morali obvezno vključiti v enoletno pripravljalnico za učenje slovenskega jezika in kulture, z ostalimi vrstniki pa bi obiskovali nekatere druge predmete, kot sta likovna in glasbena umetnost. Za otroke, ki bi se vključevali v prvo triletje, bi zahtevali znanje na ravni A1, medtem ko bi starejši otroci morali pokazati znanje slovenskega jezika na zahtevnejši ravni A2. Čeprav sta obe starostni skupini otrok glede znanja slovenščine ob preselitvi v Slovenijo v enakem položaju. Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in inovacije so sporočili, da načrtujejo novogradnje študentskih domov. Na Roški cesti naj bi čez 2 leti začeli graditi študentski dom z okoli 380 ležišči, možnost novega študentskega doma z okoli 160 ležišči pa preverjajo tudi na Viču ob Gerbičevi ulici. Trenutno potekajo obnovitvena dela v 4 študentskih domovih, natančneje v študentskih domovih 3, 11 in 12 ter v domu podiplomcev za Bežigradom. Študentski zbor študentske organizacije Univerze v Ljubljani je na 8. redni seji sicer sprejel rezolucijo o izgradnji novih študentskih domov in prenovi obstoječih kapacitet. Ta bo podrobneje predstavljena v posebni oddaji povzetka seje tekom tega tedna. Podjetnost in stik s poslovnim svetom pa je očitno potrebno omogočati tudi v šolah. Letos bo okoli 4000 osnovnošolk in dijakinj vključenih v aktivnosti za razvoj podjetniških kompetenc v sklopu programa Mladi in podjetništvo, ki ga izvajata javna agencija Spirit Slovenija in Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport. Zavest o podjetništvu kot gonilu gospodarskega razvoja bodo šolarke razvijale prek delavnic, startup vikendov, podjetniških krožkov in državnih tekmovanj v podjetniških idejah. Agencija Spirit se je usmerila tudi v usposabljanje in krepitev kompetenc učiteljic, ki izvajajo podjetniške aktivnosti. Sedaj pa k dogodkom. Jutri ob 17. uri se lahko v študentskem prostoru K17 na Filozofski fakulteti pridružite izdelovanju predmetov iz filca. Delavnica je del projekta Nadreciklaža, pod katerim se bodo odvile še tri podobne delavnice in predavanja o globalnem kapitalističnem izkoriščanju v okviru hitre mode ter o vsakdanjem življenju v potrošniški družbi. Udeležba na delavnici je brezplačna, potrebne pa so predhodne prijave preko obrazca, dodanega spletni verziji prispevka. Prav tako jutri bo ob 18. uri v Mestnem muzeju Ljubljana potekalo predavanje z naslovom Učiteljice prve slovenske feministke. Predavateljica Lena Fidel, ki raziskuje zgodovino spola in žensk, bo govorila o delovanju, združevanju in aktivizmu slovenskih učiteljic na začetku 20. stoletja. Udeležba je brezplačna, zagotovite pa si jo s poročilom na e-poštni naslov prijava@mgml.si. Jutri in v sredo se lahko od 15.30 dalje v predavalnici P3 na Zavetiški 5 udeležite opozovalnice, ki jo organizira oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo Filozofske fakultete. V pester program so med drugim vključeni delavnica na temo slovenskih stereotipov, ogled francoskega etnografskega filma o samooskrbnem kmetijstvu in pogovor humanistov o fenomenu filma Barbie. Celoten program je dostopen na Facebook strani dogodka. Od danes do nedelje v slovenski kinoteki poteka jesenska filmska šola oziroma mednarodni simpozij filmske kritike in teorije. Zvrstila se bodo številna predavanja, diskusije, okrogle mize in filmske projekcije. Udeležba na dogodkih je z izjemo filmskih projekcij brezplačna, brezplačne vstopnice pa bodo na voljo pred začetkom dogodkov. Povezava do programa bo dodana spletni verziji obvestilnika. Jutri ob 18. uri si lahko v kinodvorani AGRFT ogledate izbor kratkih filmov z letošnjega festivala slovenskega filma, v sredo ob isti uri pa izbor študijskih vaj in etid, ki so jih posnele študentke in študenti pri predmetih katedre za kamero. Za udeležbo do jutri do 15. ure pišite na naslov kino@agrft.uni.lj.si. Ta teden si lahko v prestolnici ogledate več filmov, kot vam čas verjetno dopušča. Jutri ob 20. uri bo v placu potekala projekcija sirskega dokumentarnega filma For Sama iz leta 2019, ki pripoveduje o ženskih izkušnjah sirske vojne. V četrtnem mladinskem centru Zalog pa vas jutri ob 17. uri vabijo na projekcijo kratkega dokumentarnega filma z naslovom Koliko pa ti šteješ na temo starizma. Projekciji bo sledila delavnica o prepoznavanju starostnih stereotipov in predsodkov. Od četrtka do sobote bo v prostorih Akademije za gledališče, radio, film in televizijo na Aškerčevi 5 potekala mednarodna konferenca z naslovom Med substanco in subjektom, ki bo osredotočena na vpliv Spinoze na Heglovo filozofijo. Na voljo bo tudi spremljanje neposrednega prenosa konference prek spleta. Povezava do programa in prenosa bo prav tako dodana spletni verziji prispevka. Odprtih je kar nekaj razpisov za štipendiranje študija v tujini. Nacionalni štipendijski program Slovaške republike ponuja štipendije za študij ali raziskovanje na slovaških univerzah v letnem semestru. Prijavite se lahko do 31. oktobra do 16. ure prek povezave dodane na spletni verziji prispevka. Tudi Nemška služba za akademsko izmenjavo ponuja različne štipendijske možnosti za slovenske študente, ki želijo študirati v Nemčiji. Do 29. oktobra pa se lahko prijavite na triletni štipendijski program Ameriško-slovenske izobraževalne fundacije, ki slovenskim študentkam omogoča 10-tedenski raziskovalni obisk v tujini. Do 8. februarja se lahko prijavite na razpis za doktorske in podoktorske štipendije v okviru programa Obzorje Evropa. Več informacij o pogojih za prijavo najdete v povezavi v spletni verziji obvestilnika. Obvestilnik sta pripravili vajenka Maša in Hana.
To je to, ej, čau!